Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri isaha.
Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije, tegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo ni Christophe Bazivamo, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, avuga imwe mu migambi y'uwo muryango yo guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uravuga ko akarere kose kabangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Zimwe muri izo ngaruka harimo inzara yateye mu bihugu hafi ya byose uwo muryango, biturutse ku mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi. Ubu abagize uwo muryango barimo kwigira hamwe uburyo bwo gukumira ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arusha muri Tanzania, adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo.
Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu, aricyo gituma wafashe ingingo kw'icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa IAC Christophe Bazivamo avuga ko mu myaka ibiri heze hadutse inzara mu bihugu bitandatu byose bigize ako karere. Iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi, kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Byagaragaye ko mu gihugu cya Kenya kubera ibibazo by'izuba, ikibazo cy'inzara cyabaye kinini, aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba. Ikibazo nk'icyo kigaragara mu Burundi, aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri kimwe cya gatatu cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara, ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara. South Sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba, abaturage bafite inzara benshi. Muri Uganda nayo ikibazo cyaragaragaye, cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba, aho leta ya Uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga. Yagaragaye ko Abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira, hari umuceri wohereje mu Uganda mu rwego rwo gufasha. Muri Tanzania no mu Rwanda nubwo ibibazo byagaragaye, ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino.
Kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacitse ahabona umugambi w'imyaka itanu iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose. Uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cya Amerika USAID. Bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi.
Hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi, by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya Lake Victoria. Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi. Niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga, cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera, gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu bigatuma ikirere gishavura, nk'ivyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro, imiriro ihonya amashamba, kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi. Igihe uwo mugambi washigwa habona, hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata, hamwe n'abaserukira ibihugu bigize EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ibiro bikuru vy'umuryango wa EAC bihamagarira cyane cyane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira iwabo uwo mugambi, gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahahirana mu bwisanzure bikaba bitagishoboka bakomeje gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukora imigenderanire ikongera kuba myiza ni mu gihe hagiye gushyira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana umwe uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo areba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi birebana y'ingwe. Ibi byateye itosekara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze. Byatumye impaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu isa nihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri uburyo n'uruza ntirugishoboka. Ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni.
Uravuga caguwa?
Ye, rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana. Icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebuke twahombye urabona barashobora nk'ibintu. Barjana nk'impene ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahukaye. Shanki bakazana nyine biribwe ntibikize twarahombye yo nyine buduca tugura ibintu bihenze wacu
tinarahombye bana nkuye mukoze no ndihisha ko yafagenderana banigira ku mudoki ku mugaragara.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye bare mu isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda
kanyine nyine byo nashoboye banguriye neza nyine sini dog.
Bariyo shoye iki uyu munsi?
Cyesha bakatoje.
Eh. Ewe roshoye iki?
Cyane nashoye gakace.
None kugira ngo muvi Burundi mugere Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyene.
Bibagora gute duzobanurire.
Turi nyene barufatanye ni bashinyene hari ibasho nyene. Badufata ngo Rwanda ni muhare he kujya mu Rwanda. Yatuza nyene natunyene fara nyene yinda tukagenda.
Twebwe nyene turaza ahora nibonera kore ukababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke mbandanye. Bagira ikibasigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara. Batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo. Tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu. Noneho yaza gutaha yifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Ubu ni Bwana Jean Damascene Nirenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itosekara ry'imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wa Nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibindi twahagendaga mbese gihe nka cyane nakundaga kudanguraho ibigori mbere. Noneho nkayanotse ibigori komba uraho hepfo mu turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakuraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko kwahahombeye ikintu kiri cyane nkako kagere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati:
"Ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Nibura natwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo." Umva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu. Hari wifuza ku Rwanda rwagumye arufunze gutyo.
Abarundi nabo bati:
"Undihisha mugabo yaba twatemeranye nagenda ku mudoki. Mukuta ndihisha. Numugutaha ndihisha."
Ikindi nyene nk'ubu n'amahero urabona iwacu yaciye aja hasi gose. Ntubagenderane nkeka yose yongera karonka gaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenzaho uyobora umurenge wa Nyanza nabati:
"Nagira ngo wende ikibazo gikomeye Ijwi rya Amerika n'impuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha. Kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira. Wenda ukavuga ati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mara utubuza kuza."
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi. Gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano Abanyarwanda batambuka i Burundi. bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange. Urabona Abarundi n'Abanyarwanda uko duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubi yagenda kose birumbikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyaruteja nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Byaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibindi, none nta bintu bikiva i Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, u Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yadukaga, bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. N'ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwarumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Monika,
ubuheruka muri murikira ukuri.
Ikibazo cya John turiko turaciye.
Kijya
kibazo kiturekire. None mwebwe nimunyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cya John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Mugabo sanda mubwire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nabyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye ko ari we yatwaye zijya dosi.
Yewe kandi nagitihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muriko muravuga ubwo murafite ibyemezo ngo giti yarafise igituma?
Kandi ni gasore nyene yatwibwiye ko ari giti yari yamutumye.
Abo
gasore nyene
sa giti niwe yatumye gasore kwibaza zijya dosi?
Monika, Monika irukuri
fundeli kweri bamupfunze. Ireka amafoto natwebwe tutuhava dushikirwa ubwiye kubira
akubujugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundeli afungurwe?
Jewe wumva no kuri kigabitwa.
Ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe, kandi yuko brema wamutubwira ko turi umuryango?
Yego kandi n'ubu nuko biri. Fundeli kuvunguka karabe ufate ko atanda hamwe umuntu.
Basha aho hoho numva bigoye kabisa. Wa muryango uzavuca usambuka?
Usambuka kubera havuyemo umuntu umwe ari we yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Ahoho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya wowe bitwiye nige nuri intwari. Oya bazontambuka umubyimba. Fundeli tumuhebye ku neza y'umugwi wacu.
Noneha rero izina rya Fundeli ni ukurifuta no mu bwonko kweri bwa
byahavuye bigenda gute?
Skori
na
utira amakuru no muri iyo farumasi ujya muti nabo bafise
wapya kubona mu cyoko tunduka
iyi antibiyotike muganga yandikiye nadi bashi sindakubeshya turushuhije ibirenge frere. Uratza aho twirukiye turondera vraiment tukawubura.
Emana muhehe nisha choka vraiment
rani atari
farmasi zote za pabugo twazungurise twabutse shazunga tunachoka wewe
kugira ngo mwandikire umuti vraiment kada tineza kwa tawu.
Ba docteur ni atari ni atari sasa muhehe dukuriki nigishokora
biragoye uratsimane gakuri
na
buke naho wavutse ngo ntuje ashi tuhafa turaba ukuntu frema zoja muri ya farmasi yo kwa Grafrere wawe naho
kwa nani hapana siwezi frema
ndone kutaka
wapi hapana siwezi kureseje nda hari ya sinojayo
ndakubwira
hapana
none kwa handi hosi twabuze umva bica bigenda
Reka tugende kuri farmasi kwa Ndoboro. Usange uhari. Abashira ama farmasi za gacana ule musaze. Ariko kuri. Acana naye mureke.
Kuri.
Naam. Ndabizi kumukuru wawe Frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitake ta kumwangalia mu macho. Sitake na kumubona mu maso. Ndavyo sha.
Kuri.
Sitake Frema.
Naam. Wiyumvire basi natya. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse Frema.
Sikia basi muhehe. Tuende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Kandi kiwondi mutu mugire ko tawubuze.
Kuri. Tuje kubesha kweli. Kandi hariho farmasi isigaye tutaraja mu kurara.
Oya Frema. Nazine n'unkeneye na Grand Frère. Ngombe uramuzi. Sitakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Harima ubuta shaka kwa kubona. Basi cundindirira.
Eh, sininjira utugend. Lakini kitu kimoe, haumujui Grand Frère?
Oh ya. Yeah.
Mibazako yogo huyo muti. Wewe, urumunya rusangi. Awezi kupatio kwa mtu wa rusangi, au yumu roho yake.
Kori, samahirandiha, ukajanda musamu wagusa.
Yogu
nye maguti yogo. Eka nono hoye mwe, tanu mtu ndabona yoko imanu muti, umu kwaayi, munu kwenye neku gwara watavaha mwe.
Grand Frère? Ndombolo, ule, mwe uwa msi jewe.
Leka shahata na wenye na lafisi muti mawe kikongo.
Hacha. Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi ewanda bakia inji
eka nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani noneho aho ndaguriye ni ya retrovisor tarahetse kira ni ugashaho ndabiko ndova muri garage yanyu
begite
eh murisho ni wewe asha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena linje ngo bayindabire. Bite none.
Gite. Donc c'était toi. Bijya byose yari wewe.
Jewe biki. Ntunda mugishira ko ndamutsa. Uje ushika untera imirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubizina yose yahomvye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigitse.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Gite. Ndahebuye kweri. Nuburi kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention. Ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yabivutse byose.
Sa Gasore ya.
Eh, waruzi kuzomwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse
oya he none basi vuka mukebuke
ah no umvize ndakubwire ucu nsubiza umutaye wanje tuvane
oya murisho ndawe ntiho cyongirira ibintu
turahejeje c'est terminé
umve basi ndakubwire umve ndakubwire
eka ntabyumbwira subiza umutaye wanje nigire tuvane sishobora kubandanya nkurano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashaka
murisho no
ugo mucyinta na jenye ne
no ito ni byawe
ho nyerewe uvuyemo nta numukozi yosubira kunyemerera kuzoza guko
wabimenya se
umviriza izina yocha isambuka ko bakabaye
no ivyo nakazi kawe
bumushiga ntahe sha muri show nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri n'ukuri ndagusabye
sinari nzi kumeza
oya ntukure bonu kuri ubutaye ko bakabaye
kwanze mbere yuko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho twovugana n'ukuri
aho ntabindi byo kuvugana birimo jone wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo suite
We, apana, sukuna babui, izo antibiotike ni musipange hali ya hejuru. Ama muzane zi ya kartoza parastamor musipange pale chini. Nani uyu? Damukata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jeno, karibu, karibu kwenu.
Murakoze koni isagiye ho bose bashaho uyu munsi ho umuti njana uronka
etranje nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye uwo muti uyu sinzi ko mwa mufise nyambali gatwa anzithromicine umengo ni kintu cyago cyo nyene
mwe zile kartoza parastamol ziko wapi muzipange sote
none ko mutandabiye ga muta Ubona nyene turakomerewe cyane.
Izo karto we
ukongeza kuvunja sanganya hariya mu mu.
Ukongeza kuvunja takufukuza.
Ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse.
Cengera ndawe. Ndawuhari.
Ntuje siwa kureta je.
Jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu.
Ariko gamutama. Munyimu muti n'ukuri ndawubona. Kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyane.
Toka inje. Iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko.
Mana yanje we. ukamwe kigogo
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyensi z'abanyarusangi dufise nga
yapaki nka mukamwe kigogo bana banyarusangi rero twakitse inyensi
muri inyensi tena bisanya mwe bote bapumbafu muri tufata mpaka hapa kwetu bugo kutunyanyasa
grafe tu afu acha afu pale grafe mina birudia acha afu yo grafe
toa makelele
ye
petri
toa makelele
wewe tena
mie huyu
kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi
ni bashane sasa
ni nyenzi wewe uba huka ku imana umuntu umugwanyi uranyimana damu ya mgonjo batu nakakamata ayo nabakamata tengo ni nyenzi wewe usuma bani bantu sasa
petri takupiga sasa
petri
takupiga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori
ile kesha
hiyo ni
acha hapana muhehe hapana muhehe kweli kweli kama
songo muri nyenzi hivi natani sabie mara 3
niko mshatoka
tua mtakuwa mshatoke hapa
tua
kori
mwihozesha
rimo twigi
acha na naye
urekesha ko ni
akabiri siwezi bakia kimya
siwezi
kimya kwa sababu tunatukana ngo muri nyenzi
naomba toka nje
yo kabuti dalinda nasitwe na bachambere baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona
kinyota kinyo
kakara reka
kinyota
reka umuhunga ararwengeje kwe
ari kuje ngaho ucuri ku mutwe kuri telefone unyibagire nkuko umengo Jesse ndi nga
eka
kinyota nuko
ndiko ni terinkuru
oh ibyo binyo
naba bagenzi banje bakera ariye mu gisagara
none ntimuheza erega naje nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngweke kinyo
umbwire iki Asha, memujana nibigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacho mfise nakubwira.
Memujana nibigezweho mwira.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira nabagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacho batubyira ngaracho tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfise ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho usanga ashawarugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenewe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje wigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ya mama wanje dusangirize inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
karakara
oya yemwe sima benda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
oya ye oya telefone telefone naheje reka mbere
yo oya kinyo
reka mbere ndayibika
kinyo eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa ririre hano riraryoshe gamukama Ayayayayaya.
Warungene.
Hari icu kibuze gasha. Kusiga bifitiye telefone itachi, eh? Oya mbarira ari kindi ukeneye.
Umverero.
Urafite.
Umverero. None wumvise bibya nariko ndafishina nishinda. Ushubifatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya rega. Igereza ho.
Karakara. Nsomya. Rega buya ajya. Inzo kigyo yisaje.
Umviriza. Genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihoriri
oya sha
oya genzi
oya nsomye na tubiri twa
oya guma kuma
ige siko kiramfashe sharawe rega ndi wunda jukumira sha rega no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
Aro giti uranyumva
none ndiho uvuga sindiko ndakumva
bikumenga kuri kwishura nazi yimbana kumbura nyumvirize buja hari ingorane
ingorane nyabaki
wahamugabo twagushije ibigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe
none ukamuriha
ndamuriye gute kandi wandugikiye amahera dakwiye ari wabwiye ngo yasigaye zo yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu Johnny
bijya byapfuye rwose rero nuko byiyumvira byapfuye
ko ari wabwiye ngo agataye hanze
nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
none
ku kikuba kangiki ujya mugabo wibigwa ufume uramuhana makeye
ndabayo ireka cyangwa ndungike yarahize sikarenye dukaye twokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize biki eh n'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa
ego takahana yapfuye ubusa cyase nakoze rero
eh wakoze iki uja kudabadanganya izi udabadanganya gusa
ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none oye ntabigwanishoje mafoza naguze
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa
mvakore
eh nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko eh bakiri abagwanyi nari nagutumye
none ko ndenze induru ube waratu kabironderera urera biragupfanye none ngo
eh pokora ngaho abantu bigira bahinga nabatani ico bashoboye murabona
muta narinda bakeneye
gasore wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ga
Menga mafuza na giti watangu kuchana. Mukuri ndira okubizo genda, leka tuwetro basomira inere ya na mwatanzo kichegi heruka, alikimbire ya aho, leka tubibuti akawazo kari kawajijwe. Wimusi duhere irango monara ya Kayanza, aholi yuki agirati, tivizashi kiefundeli bitumye. Nuhundi yoro tahendu wanaba changi wadiya, yobanza gusheshoza. Niongere Benjamin, mnyeshulomu Kayanza nyene, kuriri seko minari kabuye ya ambele, ya gizati ichiigwa mwimu vizashi kiefundeli, nukono ukwiri nda kujana na nyawa hururu, ngokuko iugize ingorane, hababi kukwegemu ni wasubira kuivuka, magutana, urugamba. Mnezero Jean de Hiki wigi taramuka ikarusi, agirati manuru mwimu vizashi kiefundeli, nukumunu yukwiri nda awany macakubiri ikana ingabire Mireye yagira ati kigwa nkuyemwe nuko twokwirinda abaduhenda hamwe no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro kandi yagize icashikiriza ni Aloise umumotari wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati ndashikiye fundeli nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atawahanuje mukigwa rero nkuyemwe nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati dufatiye ku byashikiye fundeli ngo cane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatu na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati isomo nkuyemwo nuko tokurikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya guko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fulgence wo mu ruyigi nabagira ati kuvyashikiye fundeli nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanye Angelique Inyango Mujyansoro agira ati cigwa nkuyemwo muvyashikiye fundeli nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza tubandanirize ku banywanya bacisha ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkanira agira inosa wo muri rohero mu gisagara ca Bujumbura agira ati byashikiye fundeli cigwa nkuyemwe nuko gwaruka rutopfa kwemera ivyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko abaruhenda bitwaza abana bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafise izindi ntumbero Jean Marie Mucibitoki nawe agira ati icigwa dukuyemwe mu byashikiye fundeli nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro ibujumbura na wagira ati fatiye ku byashikiye fundeli nuko umuntu akujana ubukozi bw'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyo bwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel itangishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nubabona ko afise igihagararo ati kuko abantu barakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina gati iki kigwa nkuyemwo nuko tajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako Rika tugarukirize ngahe zinereno zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushobeye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo ku gicemeje gukurikira kabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita amanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi
muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukirikira ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo
barakoze cyane bagenzi bacu batugejeho ikiganiro muri kirukuri ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer Nelson Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.